Comienza en CX36, Radio Centenario, el programa armenio Radio Arax.
Ողջույն, հարգելի ունկնդիրներ, Մոնտեվիդեոյում կեսօրից հետո ժամը 1-ն է, Հայաստանում երեկոյան ժամը 8-ն է, եթերում է Ռադիո Արաքսը, խոսափողի մոտ Նաիրա Վարդանյանն է։ Այսօր 2024 թվականի ապրիլի 20-ն է, օրը շաբաթ։ Մեր այսօրվա ծրագրում կանգադառնանք հետևյալ նյութերին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության եկան Տավուշի շրջանում սահմանագծման և սահմանազատման հարցում։ Բոլոր մանրամասներին և արձագանքներին կարադարնանք մեր լրատվական նյութի շրջանակներում։ Իշխանության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության զոհերի մասին մեծ արձագանք է ստացել, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Այս նյութի շուրջ կխոսի մեր գործընկեր Արմեն Դուլյանը։ Այս և այլ նյութեր կլինեն մեր ծրագրի ընթացքում, ինչպես միշտ, հայկական երաժշտության ուղեկցությամբ։ Ձեզ հետ ուղիղ եթերից կաշխատենք մինչև ժամը 2:30, Հայաստանի ժամանակով մինչև երեկոյան 9:30։ Ինձ հետ ստուդիայում ուղիղ եթերում աշխատում է իմ գործընկեր Դիեգո Կարամանուկյանը։ Ողջույն, հարգելի Դիեգո։
Ողջույն, հարգելի Նաիրա, el saludo para ti, para Lidia en controles, celebramos su retorno a las perillas y el saludo a toda la gran audiencia de Radio Centenario CX36 1250 AM en el aire, el programa armenio Radio Arax. Pasan 10 minutos de las 13 y en Armenia de las 20 les saluda Diego Karamanukian. Hoy es sábado 20 de abril del año 2024. En este sábado vamos a desarrollar los siguientes temas: acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán para la delimitación y demarcación de la frontera en la región norte de Dabush, los detalles y las reacciones. El diputado oficialista Andranik Kocharyan hizo declaraciones sobre las víctimas del genocidio armenio que generaron grandes debates y comentarios tanto en Armenia como fuera de ella. Presenta el tema nuestro corresponsal en Yerevan, el periodista Armen Dulian. Estos y otros temas en nuestro programa de hoy, como siempre, la mejor selección de música y canciones armenias en un mes especial, el mes de abril. Hasta las 14:30 nuestro programa de hoy, que arranca con una canción precisamente dedicada a este mes tan significativo, el mes de abril, el mes de la vida, el mes de la recordación, de la memoria y de la proyección. Abrelu, abril, el abril para vivir, cantan Inga y Anush Arshakyan.
La Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay anuncia la realización del tradicional acto recordatorio del aniversario del genocidio armenio el próximo miércoles 24 de abril a las 14:30 horas en Plaza Armenia. Orador principal, especialmente invitado, señor embajador de Francia en Uruguay, Jean-Paul Seitré. Próximo 24 de abril, 14:30 horas en Plaza Armenia, tradicional acto recordatorio en ocasión del 109 aniversario del genocidio armenio.
Estamos a 4 días del 24 de abril, un día muy especial para los armenios del mundo, en el que se recuerda el aniversario del genocidio. Es la fecha representativa de esa tragedia y de ese crimen de lesa humanidad que tuvo obviamente muchos años, que fue un plan casi perfecto de ejecución de parte de las autoridades de Turquía, que cobró con la vida de muchas personas de la colectividad armenia, de la minoría armenia del Imperio Otomano, y que evidentemente hasta hoy sigue teniendo su actualidad. Queremos agregar una información que ha surgido desde la Junta Departamental de Montevideo, que tiene que ver con este acto y va a formar parte del acto que se conoció en las últimas horas. Obviamente es un proceso de varios meses, pero se ha confirmado que la Junta Departamental de Montevideo ha facultado a la Intendencia para autorizar a la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay a instalar una placa en la Plaza Armenia, ubicada sobre la Rambla del Buceo, en recuerdo de don Antonio Rupeñán, referente de la colectividad armenia en Uruguay. La placa, que se inaugurará este 24 de abril, al comienzo del acto, lucirá la siguiente leyenda: al señor Antonio Rupeñán, nacido en 1910 y fallecido en 1993, referente de la colectividad armenia del Uruguay, quien propulsó, junto a otros sobrevivientes del genocidio armenio, la realización de esta Plaza Armenia en homenaje a la ciudad de Montevideo, Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay. Sin lugar a dudas que se trata de un acontecimiento muy importante que viene a marcar justicia con una persona fallecida hace 31 años que realmente dejó una obra trascendente, significativa e importante en las relaciones estatales de Armenia con Uruguay. La obra de don Antonio Rupeñán, de la cual hemos hablado en muchas oportunidades, tanto por la radio, en los eventos realizados, en producciones, en videos, en investigaciones, es muy importante y no se puede ocultar. Evidentemente que hay malintencionados que tratan de minimizar, sin embargo, a nivel de las autoridades de los estados, en este caso también de la ciudad, una vez más se demuestra que ha sido trascendente. Este homenaje, por gestión de la multiinstitucional y con la autorización debidamente, obviamente, justificada por las autoridades municipales, trae justicia para toda una generación de compatriotas que dejaron un legado importantísimo. No es viable hoy hacer algo similar en las condiciones actuales, por lo tanto, hay que reconocer el trabajo realizado por esa generación de sobrevivientes que lideró don Antonio Rupeñán y que nos dejó a todos nosotros un orgullo trascendente como lo es la Plaza Armenia, hoy ubicada en el punto más importante de la ciudad de Montevideo, algo que es realmente motivo de gran felicidad y también de responsabilidad. Por lo tanto, queremos dar esta noticia que creemos es una gran obra de justicia de parte de las autoridades, para que estén enterados que en el acto, en el comienzo del acto, se va a inaugurar, se va a descubrir una placa en homenaje a don Antonio Rupeñán y a toda esa generación de sobrevivientes del genocidio que realizaron la magnífica Plaza Armenia.
այս կարունը քեզ համար թող լինի անոր, այս կարունը քո մանկած թող բերի օրոր, տարաբաց իմ հայրենիք այդպես մոլոր հերի
A continuación, noticias en Radio Arax.
Հայաստան, Ադրբեջան սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց են ներս 3 կարևոր իրադարձություն մտեղի ունեցավ։ Երկու երկիրներու սահմանազատման հանձնաժողովներու 8-րդ նիստը գումարվեցավ գլխավորությամբ փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայի։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի վրա գումարված նիստին կապակցությամբ պաշտոնական հաղորդագրություն հրապարակվեցավ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության հաղորդագրության մեջ ընդգծվեցավ, որ սկզբնական համաձայնություն գոյացած է սահմանագծի 4 հատվածներուն կապակցությամբ։ Այսպիսով Հայաստան համաձայնած է վերադարձնել Տավուշի հատվածեն ներս Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը, անոնց դիմաց չստանալով Բերքաբերի հանդիպակաց հայկական տարածքները, որոնք այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են գտնվում։ Իսկ Ոսկեպարին հարակից միջպետական ճանապարհի հատվածը այս փուլին չի սահմանազատվիր, այսինքն կմնա հայկական վերահսկողության տակ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը եւ վարչապետի աշխատակազմը երեք մանրամասն հայտարարություններով հանդես եկան այս կապակցությամբ։ Երևանն ու Բաքուն սահմանազատման հանձնաժողովներու երեկվան նիստին սկզբնական համաձայնության հասած են սահմանագծի առանձին հատվածները խորհրդային միության փլուզման պահու դրությամբ գոյություն ունեցող իրավաբանորեն հիմնավորված միջհանրապետական սահմանին համապատասխանեցնելու նպատակով։ Եթե Երևան պայմանավորվածության համաձայն հայկական կողմը կվերադարձնե Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը, ապա ինք ինչ կստանա։ Հայաստանի կառավարության աղբյուրներու կողմը Արմենպրեսին տրված պարզաբանման մեջ ընդգծված է, որ անվտանգային ռիսկերու նվազեցում կհասնի երկիրը։ Ադրբեջան կստանա իրեն պատկանող 2.5 գյուղ, որովհետև Քզլ Հաջլը գյուղի տարածքը ամբողջությամբ աշաղը Էսքիպարա գյուղի տարածքից գալի մեկ մասը մինչ այս ալ եղած է Ադրբեջանի տիրապետության ներքև, իսկ Հայաստան այս գործընթացի մեջ կստանա սահմանազատման հետ կապված եւ անվտանգային ռիսկերու նվազեցում։ Այսօրվա իրադրությամբ առաջին անգամ կունենանք սահմանազատված սահման Ադրբեջանի հետ, նշված է կառավարության աղբյուրներու կողմը։
Armenia y Azerbaiyán desarrollaron una reunión a nivel de las comisiones de demarcación y delimitación de las fronteras. Es la octava sesión de los grupos encabezados por los viceprimeros ministros Meher Krikorian y Shahin Mustafayev, y se anunció un acuerdo para comenzar oficialmente la delimitación y demarcación, y se emitieron comunicados oficiales de los gobiernos y de las cancillerías sobre 4 puntos de la frontera y la entrega de ciertos territorios, ciertas aldeas por las que Armenia de alguna forma se desprende de parte de su territorio, pero obtiene la demarcación de las fronteras y se minimiza el riesgo de una nueva guerra. De esta forma, Armenia acepta entregar 4 aldeas que reclamaba Azerbaiyán sin recibir a cambio las tierras armenias frente a la aldea Perkaper, que oficialmente le corresponden y que ahora están siendo controladas por Azerbaiyán. Y no se delimita, no se demarca la ruta internacional que pasa cerca de la aldea Bosquepar, que sigue estando bajo el control armenio y será utilizado. Las cancillerías emitieron declaraciones. Obviamente se trata de un hecho trascendente porque Azerbaiyán y Armenia no lograban llegar a un acuerdo, pero aparentemente ahora se logró. Esto tiene que ver con un principio de acuerdo en base a los límites jurídicos que se heredaron de la caída de la Unión Soviética. Se trataría de la intención de respetar el acuerdo de Alma-Ata, de alguna forma, por el cual las repúblicas soviéticas se independizaban con las fronteras de las repúblicas soviéticas. Si se entregan esas aldeas de parte de Armenia, ¿qué es lo que recibe Armenia? Desde el gobierno declararon a Armenpres que lo que se logra es disminuir el riesgo de seguridad de una nueva guerra, por lo que ahora Azerbaiyán, por esos temas, no puede decir que va a iniciar ningún ataque, porque obviamente se van a delimitar. Azerbaiyán lo que está recibiendo son 2 aldeas y medias, porque hay una que estaba ya dentro del territorio de Azerbaiyán y en ese tema no habría que devolver en nada. Y Armenia, como decíamos, recibe una situación de baja de decibeles y de menos riesgo. Vamos ahora a las repercusiones internacionales. Antsnink Michazgain Artsakanknerun.
Միջազգային տերակատարներն էլ անմիջապես արձագանքեցին Երևանի և Բաքվի միջև երեք գոյացած համաձայնություններուն։ ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերես ողջունեց Երևան համաձայնությունները և կոչ ուղեց, որպեսզի Երևանը և Բաքուն շարունակեն սահմանի մնացյալ հատվածներու հստակեցման աշխատանքները ու լուծեն երկկողմանի բոլոր խնդիրները հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման հասնելու համար։ Ընդհանուր քարտուղարին Բամբերը Ստեֆան Դուժարիկը տեղեկացրեց, որ Գուտերես ուշադիր կհետևի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ալ տեղեկացուց, որ կողջունե Ալմա Աթայի հռչակագրի հիման վրա համաձայնության վերաբերյալ Երևանեն և Բաքվեն հնչած հայտարարությունը։ Իր կարգին Հարավային Կովկասի գծով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Թոյվո Քլարնալ Երևան հայտարարությունը հուսադրիչ նորություն որակեց։ Երևանի մոտ Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանինալ անդրադարձավ երեք հրապարակված պայմանավորվածություններում։ Հայաստանի իշխանությունները մեծ տեղյակ պահած են այդ հանդիպման և արձանագրության բովանդակության վերաբերյալ ու մեզի հայտնած են, որ համաձայնությունները ձեռք բերված են Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն միջազգային սահմանի հիման վրա։ Ինչպես ինձ հայտնած են այն հատվածը, որով կանցնի Մայրուղինալ, համաձայնություններուն չէ ներառված Սավ Դեսպանը։ Մյուս կողմը մեծն յոթնյակի երկրներու արտաքին գործոց նախարարները երեք ժողով մգումարեցին Իտալիո մեջ։ Նիստեմ վերջ մեծ յոթնյակի անունով հրապարակված հայտարության մեջ Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ ուղվեցավ, որպեսի անոնք հասնին տևական խաղաղության։ Նախարարները շեշտեցին նոր մագլցումներու անթույլատրելիությունը։ Մենք կոչ կուղենք Հայաստանին և Ադրբեջանին պահպանել լիակատար հանձնառությունը խաղաղ գործընթացին հասնելու համար արժանապատիվ ու հարատև խաղաղության, որ հիմնված կլա ուժի չկիրառման, ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի սահմաններու անխախտելիության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքներուն վրա, նշված է հայտարարության մեջ, բայց աստի մեծն յոթնյակի կոչ ուղած է Ադրբեջանի իշխանություններուն, որպեսի համապատասխան քայլերու ձեռնարկեն Լեռնային Ղարաբաղ փախստականներու անվտանգ արժանապատիվ և կայուն վերադարձը ապահովելու համար։ Անդրադառնալով հարաբերություններու կարգավորման ուղղյալ Հայաստանի և Թուրքիո ջանքերուն մեծյոթնյակի նախարարները կոչ են ուղել բանալ երկու երկրներու միջև սահմանը։ Երևանի ղեկավարությունն ալ անմիջապես դրականորեն արձագանքեց մեծյոթնյակի այս հայտարարությանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ընկերային ցանցերու վրա ողջունեց այդ հայտարարությունը։
Vamos a las repercusiones internacionales tras este acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán. Es interesante cómo las principales figuras del mundo político reaccionaron ante este acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se expresa poco por estos temas, saludó el acuerdo entre las fronteras de Armenia y Azerbaiyán para aclarar esas fronteras que solucionarían todos los problemas y se encamina la solución de las relaciones. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que saludaba el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán en base a la declaración de Alma-Ata, y el representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso, Toivo Klar, también dijo que era una novedad esperanzadora este acuerdo. El embajador de Irán en Armenia, Mehdi Sobhani, dijo que el acuerdo publicado ayer, según informó el gobierno de Armenia, no afectaba a Irán, ya que la carretera que pasa por esa zona fronteriza no será afectada, por lo tanto, las cargas que salen de Irán y van a Europa por Armenia y pasan para Georgia no tendrían ningún tipo de afectación. Por otro lado, desde el G7, que había una reunión de ministros de Exteriores en Italia, en el G7 se habló de esto y se saludó el acuerdo, deseando que la paz sea duradera dijeron que era intolerable nuevas escaladas de violencia y exhortaron a Armenia y a Azerbaiyán a mantener el compromiso total de un proceso de paz exitoso y digno en esa zona, respetando la soberanía de los países y la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial. Esto se dice en el G7, que también exhortó a las autoridades de Azerbaiyán a que apliquen medidas concretas para el retorno seguro, digno y estable de los refugiados del Alto Karabaj. Desde el G7 también se habló de la importancia de la apertura de las fronteras entre Armenia y Turquía. El gobierno de Armenia, a través del canciller Ararat Mirzoyan, saludó este comunicado del G7. Y ahora vamos a un comentario a propósito de este acuerdo de un reconocido periodista y analista político, Tatul Hagopian, quien pasa de alguna forma en un lenguaje entendible lo que pasó en la jornada de ayer.
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնության մասին հայտնվել լուսաբան եւ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը գրել է հետեւյալը. Բաքուն առանց պատերազմի ստանում է խորհրդային Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի 1990-ական թվականների սկզբից ամբողջովին կամ մասամբ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղերը՝ Բաղանի, Սայրում, Ներքին Ոսկեպար, Աշաղը, Ասկիպարա, Խեյրիմլի եւ Ղզը Հաջիլի։ Բաքուն Հայաստանի Հանրապետության ժամանակ է տվել, որպիսի հայկական կողմը Կիրանցի կամրջից մոտ 200 մետր դեպի Աջարկուտ ուղությամբ նոր կամուրջ կառուցի, որից հետո այսօրվա գործող կամուրջը անցնում է Ադրբեջանին։ Բաղանիս, Բաղանիս այրում Ներքին Ոսկեպար Կիրանց հատվածում երկու կողմերից կանգնում են սահմանապազորքերը, ինչպես օրինակ Շուրն ու Խումե։ Առայժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է մտնում Մազամ Ջրամբար Եռանկյունին, որը խորհրդային Հայաստանի մաս էր, բայց 90-ական թվականներին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, իսկ Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց մինչև Կիրանց և ճանապարհի ամենաբարձր ոլորանի ամենաբարձր ոլորանի Եռանկյունին, որը 90-ական թվականներին հայկական վերահսկողության տակ է, մնում է նույն վիճակում։ Ուշադրություն Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին միշտ եղել է խորհրդային Հայաստանի կազմում, բայց նրանից 2 մետր այն կողմ խորհրդային Ադրբեջանի սահմանն է։ Մեկնաբանություն Ադրբեջանը առանց գրակոցի ստանում է իր պահանջած գյուղերը, որոնք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նախնական տարբերակում պետք է վերադարձվեին Աղդամի շրջանի հետ, բայց չեն վերադարձվել, քանի որ հավանաբար հայկական կողմը կարողացել է համառել, իսկ նոր տարբերակում այդ գյուղերի անունները դուրս մնացին։ Հայաստանը գուցե ժամանակավորապես վերացնում է Ադրբեջանի կողմից նոր պատերազմ սկսելու հիմքը, կրկնում եմ, ժամանակավորապես, եւ ամփոփում, սա լավ է թե վատ, լավ չէ իհարկե, բայց կարող էր և կարող է ավելի վատը լինել, ինչու այսպես եղավ, որովհետև կապիտուլյացիայի ենթարկված ժամանակ դու շատ բան չես որոշում, դու կարող էիր շատ բան որոշել, երբ հաղթած էիր, բայց հաղթած ժամանակ քեզ թվացել էր, որ հարցը լուծել ես ու կարող ես հանգիստ կենացներ ասել, մեկնաբանել է Թաթուլ Հակոբյանը։
El comentario de Թաթուլ Հակոբյան, un reconocido periodista y analista sobre esto que ha pasado, hablando en un idioma más entendible y pasando raya de qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha perdido o qué es lo que se ha obtenido en este acuerdo y las condiciones en las que se da. Sin ninguna guerra, Azerbaiyán obtiene de la región de Gazaj, de Azerbaiyán soviética, las aldeas que en total o en forma parcial pasaron a el control armenio, las cuatro aldeas: Pagani, Sairum, Nerkin, Boskepar, Ashag, Aspikara, Heidimli y Gazze Hajili. Le da tiempo Azerbaiyán a Armenia para que el puente cerca de Girans, una aldea, ahí hay un puente de 200 metros que tiene que ser construido, y luego esa zona pasa a Azerbaiyán, o sea, Armenia. Hay un acuerdo allí en ese puente. se van a establecer fuerzas de paz allí y de control fronterizo, como pasó en Yurnuj, que obviamente todo eso es un riesgo, pero es lo que acordaron. Queda un acueducto, hay un lugar allí donde hay un acueducto que pasa a Azerbaiyán, pero que formaba parte de la Armenia soviética, pero que desde la década del 90 está bajo control de Azerbaiyán. Y hay una iglesia en la aldea Bosquepar, Surpast Bazazin. Allí hay un cerro donde hay una bandera de Armenia. Eso permanece en control armenio. La iglesia Surpast Bazazin, que siempre estuvo en la Armenia soviética, permanece, pero a 2 metros tan solo ya está la frontera de Azerbaiyán. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Hablando pronto y claro. Sin ningún disparo, Azerbaiyán recupera lo que exigía, que quedó fuera del acuerdo del 9 de noviembre de 2020, que tendría que haber sido trasladado a la región de Agdam. Pero no se manejó ese tema, quizás por firmeza de Armenia, para no mezclar los temas. Armenia, quizás en forma temporal, neutraliza la posibilidad de que Azerbaiyán tenga bases para una nueva guerra. Lo repite el periodista, en forma temporaria. ¿Esto es bueno o es malo? Obviamente que no es bueno, dice el periodista, por supuesto. Pero lo importante es que se podría haber dado algo mucho peor. Se está eligiendo entre lo malo y lo peor. ¿Y por qué sucedió esto? Porque cuando vos sos derrotado y sometido a la capitulación, no tenés mucho margen para decidir. Vos podés decidir cuando sos victorioso, cuando ganás la guerra, pero cuando nosotros ganamos, pensábamos que habíamos ganado y no solucionamos el tema, sino nos dedicamos a beber y brindar y no a capitalizar la victoria. Seguimos con más temas porque la política internacional continúa y Azerbaiyán sigue haciendo su juego y Aliyev desarrolla su política internacional.
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է մի շարք կարևոր արտասահմանյան ուղևորությունների։ Նա առաջիկա 2 շաբթի պիտի մեկնի Մոսկվա, ուր նախատեսված է իր և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Նույնպես հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Ալիևը պիտի ուղևորվի նաև Բեռլին, ուր պիտի հյուրընկալվի Գերմանիայի վարչապետ Օլաֆ Շոլցի կողմից։ Գերմանական կառավարական աղբյուրները տեղեկացնում են, որ բանակցությունների օրակարգը գտնվում է անվտանգային քաղաքականության, ինչպես նաև ուժանյութի բնագավառին վերաբերյալ հարցեր։
El presidente Aliyev se apresta para desarrollar una serie de actividades internacionales, va a viajar a Moscú y se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y luego va a viajar a Berlín, donde será recibido por el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz. Desarrollarán obviamente negociaciones sobre temas de seguridad, así como también sobre asuntos vinculados a la energía.
Շուշիի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին հողին է հավասարեցվել։ Այս մասին վկայող առաջ և հետո կադրերը հրապարակել Կովկասուս Heritage Watch հետազոտական նախաձեռնությունը։ Կորնելի Համալսարանի Կովկասուս Heritage Watch Լեռնային Ղարաբաղի հուշարձաններին հետևում է արբանյակային լուսանկարների միջոցով։ Նախաձեռնության գործընկեր ԵՊՀ Մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսյանը հիշեցնում է, 2020 թվականի պատերազմից հետո եկեղեցին պայթեցվել է, հիմա փաստորեն ավերվել է երկրորդ փուլով։ Կովկասոս Heritage Watch-ը նկատում է, որ եկեղեցին քանդելով Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է արտարադատության միջազգային դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի որոշումը, հիշեցնում է, կանաչ ժամը հայերը Շուշիում կառուցել էին 1847 թվականին, այն ուներ կառուցողների մասին հայերեն արձանագրություն. Եկեղեցին կառուցել էին պարոն Հովանես և բաբա Ստեփանյան Հովնանեցին ի հիշատակ իրենց հանգուցյալ եղբոր Մկրտչի. 2020 թվականի պատերազմից հետո Բաքվի ռուս ուղղափառ եկեղեցու թեմը խոստացել էր վերականգնել կանաչ ժամը, սակայն փաստորեն ըստ հետազոտողների եկեղեցին հողին հավասարեցվեց.
Aquellos que estuvieron en Shushi recuerdan que el símbolo de la ciudad es la catedral Amenaperkich en Gazantchetsots. Y cerquita hay una iglesia muy linda, chiquita, había, porque ya la destrozaron, y era motivo de visitas y obviamente de fotografías. La iglesia madre, la principal, la grande, ya está siendo transformada y no se asemeja para nada a lo que era, la van a hacer una mezquita. Y la otra iglesia es Obarnés Megerdich, Juan Bautista, según un informe y las fotos publicadas por el Centro de Investigación Herencia del Cáucaso, Patrimonio del Cáucaso, con fotos satelitales, ya habría sido destrozada y destruida totalmente, desmontada. Así lo indican las fotografías satelitales que fueron presentadas recientemente. Fueron dos etapas las que se aplicaron para destruir esta pequeña iglesia en Shushi. Se trata de una violación grosera de las resoluciones internacionales del Tribunal Penal Internacional que exhortaba a Azerbaiyán a no demoler los monumentos histórico-arquitectónicos armenios. Esta iglesia había sido construida en 1847, tenía inscripciones armenias, los autores Jovannes Stepanian, en honor al hermano fallecido Megerdich. Había sido destrozada durante la guerra. Rusia había hablado y prometido reconstruirla y protegerla. Sin embargo, según estas imágenes satelitales, ya fue demolida totalmente. Condena absoluta a esta actitud azerbaiyana, a este genocidio cultural armenio que se está aplicando en Shushi.
Radio Arax, miain havas dilures.
Excursión a la República de Armenia. Una oportunidad imperdible de conocer uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento mundial, con atractivos culturales, artísticos, gastronómicos y mucha historia. Salida septiembre de 2024. Acompaña al grupo el director del programa armenio Radio Arax de Radio Centenario. Aproveche esta ocasión y conozca Armenia en plenitud, con la posibilidad de extensiones a países vecinos. Por información y consultas, celular 099 69-09-69. SEMA Indumentaria Deportiva. Entregas en tiempo récord. Tecnología europea. SEMA te viste como los de primera. SEMA, líder en indumentaria deportiva. Teléfono 2508-4386. SEMA, calidad que se exporta.
Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo.
Los camiones de Barraca Central rapidito van a cualquier lugar
y nada se detiene. 2506-9999. Usted pide y llega. Emilio Raña entre Propios y Centenario. Ese es el lugar. Con Barraca Central siempre estás en la final.
En Confitería Armenia Mi Casa degustarás el mejor legmeyún, elaborado a la vista y en el momento. Además, una selecta variedad de especialidades de la cocina armenia. Confitería Armenia Mi Casa. Nueva Palmira 2078, abierta de martes a domingo de 12 a 0 horas. Pedidos con una hora de anticipación por el 2409-6293 o por WhatsApp 096-0205-24. Confitería Armenia, Mi Casa.
¿Podés mandar la vuelta? Sin darte vuelta. Brinda, pero no manejes. Es un mensaje de Far Seguros.
Asegure su vehículo en Far Seguros. Por asesoramiento, llame gratis al 0800 4005. Tradición, buen gusto y calidad se combinan en Confitería y Rotisería 21 de septiembre. 21 de septiembre, esquina Prudencio Vázquez y Vega. Confitería y Rotisería 21 de septiembre. Servicio integral para fiestas. Abierta de lunes a sábados de 6 a 20 horas. Envíos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 2-710-5314.
Si necesita leña desde el corazón de Solimar para todo Montevideo, llega la leña de Brasas Uruguayas. Astillas de eucaliptus blanco y colorado, rolos y leña de monte para los mejores asados. Servicio especial para panaderías y restaurantes. Brasas Uruguayas. Por pedidos 098-47-6008. Envíos sin cargo. Descuento especial mencionando Radio Arax. Prevenir y anticipar es un acto de responsabilidad y de amor hacia nuestros seres queridos. Previsora Forestier Posse, una manera humana, personal y accesible de prever. Infórmese por el 2-409-6616 o en forestierposse.com.uy. Previsora Forestier Posse. El agua de Armenia es muy famosa por su calidad y sabor. Imagínense la cerveza que se elabora con ella. La cerveza de Armenia la disfrutás en Uruguay. Kotaik, tu cerveza. Pedí tu caja a través del 098-840-125. Envíos a domicilio.
Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.
Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba.
Previsión es la marca que asegura su tranquilidad. Previsión es cobertura integral de servicio fúnebre, con servicio privado de cremación, el mejor edificio de salas velatorias del país, derecho a panteón social y cementerio parque. Para cobertura integral hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría.
A continuación, las actividades comunitarias.
La Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay anuncia la realización del tradicional acto recordatorio del aniversario del genocidio armenio el próximo miércoles 24 de abril a las 14:30 horas en Plaza Armenia. Orador principal, especialmente invitado, señor embajador de Francia en Uruguay, Jean-Paul Seitré. próximo 24 de abril, 14:30 horas en Plaza Armenia, tradicional acto recordatorio en ocasión del 109 aniversario del genocidio armenio.
Durante este acto se descubrirá una placa en Plaza Armenia en homenaje a don Antonio Rupeñán y toda la generación de sobrevivientes del genocidio armenio que propulsaron la construcción de la Plaza Armenia en homenaje y dedicada a la ciudad de Montevideo. Reiteramos, es muy importante la presencia, como todos los años, el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora, en Plaza Armenia, el 24, este miércoles, 14:30 horas. En otro orden, nos ha llamado el doctor Gustavo Vanesqueyan y nos ha invitado para la participación de un acto en la Torre de las Telecomunicaciones, en la Torre de Antel, el lunes, este lunes 22 de abril, 18:30 horas, una conferencia en recordación del genocidio armenio que organiza una nueva iglesia, Iglesia Evangélica Armonía. Tendrá la palabra este acto del doctor Gustavo Vanesqueyan. A su vez, el miércoles 24 de abril a las 13 horas, la ANEP, en Colonia y Avenida Libertador, realiza un acto recordatorio y el lanzamiento de un concurso de ensayo sobre el genocidio armenio, organiza la ANEP. Ari Shamblian, de Jóvenes Armenios, nos ha informado de una concentración de los jóvenes armenios el 24 de abril a las 17:30 en la Plaza Matriz, frente a la Embajada de la República de Turquía. Por otro lado, la Comisión Directiva de Unión Compatriótica Armenia de Marash anuncia fechas reservadas: domingo 9 de junio para la celebración del 50 aniversario del inicio del Grupo Panteras de la institución, domingo 6 de octubre para la celebración del 97º aniversario de la fundación de la Unión Compatriótica Armenia de Marash.
Radio Arax. Haygagan yerajshtutyuna ko sirde gahasni.
Achkeri khorkum var vogh mi harts. Hokiner korats oreri mech anverada.
Yev zerker vor chen gurki, yev aghot vor chi pirki. Parke shamanak inzukes.
Միլիոնում կես անուն, ու ջնջված ճակատագիր, միլիոնում կես անտուն, ու ժողովուրդ տարագիր, միլիոնում կես արցուն խոսում են անտես, ամեն մեկիս մեջ կան սրտեր, միլիոնում կես, միլիոնում կես ուղի ու ավարտված ճանապարհ, միլիոնում կես երբեք կյանքի չկոչված գաղապար, միլիոնում կես աղոտ չլսվեցին ասես, ամեն մեկիս մեջ կան ձայներ, միլիոնում կես, միլիոն ու կես երազ ու խորտակված հույսեր, միլիոն ու կես արև և խավարած լույսեր, միլիոն ու կես շուրջեր էլ չեն ժպտալում մեզ, ամեն մեկիս մեջ կա հոգի, միլիոն ու կես, միլիոն ու կես օջախ և ավիրված վանքեր, միլիոն ու կես եղբայր, միլիոն ու կես ընկեր, միլիոն ու կես բռունց կենք դարդում դու և ես, մենք վրեժի պատճառ ունենք, միլիոն ու կես,
աչքերի խորքում վառվող մի հարց,
ոչ ոքի մոռանա, ոչ ոքի ների,
հոգիներ կորած
Միլիոն ու կես գարուն, որ չտեսան նամար, միլիոն ու կես ծառեր, որ չդարձան անտար, միլիոն ու կես բողբոջ չորացան կարծես, ամեն մեկիս մեջ արմատներ կան, միլիոն ու կես հետքեր ճամփեքին անհետացած, միլիոն ու կես ձայներ լռության մեջ խլացած, միլիոն ու կես վերքեր տանջում են և ինձ և քեզ, ամեն մեկի սրտին կան սպիեր, միլիոն ու կես հարցեր պատասխան չունեցան, միլիոն ու կես թևեր դեպի երկինք սլացան, միլիոն ու կես կյանքեր կորան Վարդյանի պես, ամեն մեկիս մեջ կա անցյալ, միլիոն ու կես, միլիոն ու կես անմեղ ու մեղավոր կիսալուսին, միլիոն ու կես հայացք սպասող աստծո լույսին, միլիոն ու կես բռունցք ենք դառնում դու և ես, մենք վրեժի պատճառ ունենք, միլիոն ու կես,
աչքերի խորքում վառվող մի
հարց, ոչ ոքի մոռանա, ոչ ոքի ների,
հոգիներ կորած օրերի մեջ,
Եվ ախոտ քվորչի պրկի
Պատք է ժամանակը ինձ ու կեզ Կյանք միլոն ու կեզ
Մենք այսօր նրանց հետ ենք, և դու և ես Մենք մեզ զգում ենք 11 միլիոն ու կես
Աչքերի խորքում վարվող մի հարց Հոգիներ կորած օրերի մեջ անվերադարձ
Ես ձերքեր, որ չեն գրկի Եվ աղոտ, որ չի պրկի
Պարտք է ժամանակը ինձ ու կես
Կյանք միլիոն ու կես
Աչքերի խորքում վարվող մի հարց
Las polémicas declaraciones del diputado oficialista Antranik Kocharyan sobre las víctimas del genocidio armenio tuvieron gran repercusión tanto en Armenia como fuera de ella. Presenta detalles el colega corresponsal periodista de Armenia, Armen Dulian, desde Yerevan.
Հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի հենց նախորեին, ավելի քան մեկ դարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները հերթական անգամ թեժ բանավեճի առարկա դարձան Հայաստանում, պատճառը Հայաստանի ազգային ժողովի հանձնաժողովներից մեկի ղեկավար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Անդրանի Քոչարյանի հայտարարությունն էր, որի էությունը սա է. Եթե մենք պնդում ենք, որ ցեղասպանության զոհ է դարձել 1.5 միլիոն մարդ, ապա դա հիմնավորելու համար պետք է անպայման ունենանք այդ միլիոն ու կեսի ազգանունները, որտեղ, ինչպես, ինչ պայմաններում են կոտորվել։ Մեջբերեմ, մենք այդ խնդիրը տասնյակ տարիներով չենք լուծել, այ հիմա պետք է կենտրոնանալ։ Իրական Հայաստանը տալիս է այդ հնարավորությունը նաև ցեղասպանության այդ բաց թողումը դարձնել իրականություն։ Շատ պարզ է, չէ՞, երբ որ ասում ենք միլիոն ու կես հայ է կոտորվել, պետք է միլիոն ու կես ազգանուն ինչ-որ արխիվներից կարողանանք հանել և ցեղասպանության թանգարանի պատը ծիծեռնակաբերդում պետք է լրացված լինի այդ ազգանուններով, կարծիք է հայտնել Անդրանիկ Քոչարյանը։ Այս առաջարկը բացասաբար է ընկալվել հանրության մի մասի կողմից, շատերն ասում են, նախ ինչպես կարելի հիմա, ավելի քան 100 տարի անց, գտնել բոլոր զոհվածների տվյալները, չէ որ Օսմանյան Թուրքիայում հաճախ որևէ մատյանում պաշտոնապես չէին էլ գրանցում երկրի տարածքում ապրող 100 հազարավոր հայերին։ Եվ ամենակարևորը, եթե պարզվի, որ սպանվել է ոչ թե 1.5 միլիոն, այլ ասենք 1 միլիոն հայ, արդյոք դրանից կփոխվի կատարվածի բնույթը և այն այլևս չի կոչվի ցեղասպանություն, այլ ընդամենը հանցագործություն։ Ցեղասպանության թանգարանի նախկին փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը իշխանության այս նախաձեռնությունը խիստ վտանգավոր է համարել, հիշեցնելով, որ ցուցակներ կազմելու գաղափարը թուրքերի ժխտողական թեզերից մեկն է, որը նրանք շրջանառում են 1960-ականներից։ Մեջբերեմ, դեռ 60 տարի առաջ թուրքերն ասում էին, զոհված հայերի 1.5 միլիոն թիվը սուտ է, նմանբան տեղի չի ունեցել, Եվ եթե հայերը ստում են թվի հարցում, ուրեմն նրանք ստում են ամբողջ երևույթի հարցում. Պահանջում էին, ասում էին, դե որ 1.5 միլիոն հայ կա, դե ցուցակները տվեք կամ ներկայացրեք։ Մանուկյանի կարծիքով բացարձակ էական չէ, թե որքան մարդ է զոհվել, քանի որ ցեղասպանությունը թիվ չէ, այլ մարդկանց խմբին ոչնչացնելու մտադրված գործողություն, և կապ չունի, թե այդ խմբում քանի մարդ կա։ Մասնագետը օրինակ է բերում բոսնիական պատերազմի դրվագներից մեկը, երբ սպանվել է 7000 տղամարդ, և միջազգային դատարանի կողմից այդ ոչռագործությունը ճանաչվել է որպես ցեղասպանություն։ Թվերը բոլորովին կարևոր չեն երևույթը ցեղասպանություն կոչելու կամ չկոչելու առումով, եզրակացրել է Սուրեն Մանուկյանը։ Իդեպ, նա հերքել է նաև Անդրանիկ Քոչարյանի այն պնդումը, թե հրեաներին հաջողվել է փաստաթղթերով ապացուցել, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սպանվել է 6 միլիոն հրեա։ Ահա ցեղասպանագետի արձագանքը։ Մինչև այսօր իրեն չեն կարողացել այդ 6 միլիոն մարդկանց անունը վավերացնել, վավերացրել են մոտ 4 միլիոնին։ Եկեք համեմատենք, Հոլոկոստը, ողջակիզումը, տեղի է ունեցել Եվրոպայում, որի բոլոր երկրներում հրեաները պաշտոնապես գրանցված էին, ունեին քաղաքացիություն և իրենց տվյալները պահպանվում էին արխիվային փաստաթղթերում, ծննդական ու ամուսնական վկայականներում, բայց նույնիսկ նման զարգացած բյուրոկրատական համակարգում 6 միլիոնի անունները հնարավոր չի մինչև առայսօր հաշվարկել և արձանագրել։ Ինչպես են պատկերացնում, որ մեր իշխանությունները դա անեն Օսմանյան կայսրության պարագայում, ես դժվարանում եմ ասել։ Շատերը հիմա հարց են տալիս, իսկապես որտեղից է գալիս այդ թիվը 1.5 միլիոն։ Մասնագետները բացատրում են, 1.5 միլիոն թիվը ձևավորվել է Յոհանես Լեպսիուսի հետազոտությունների հիման վրա։ Լեպսիուսը գերմանացի հասարակական գործիչ էր, հոգևորական, արևելագետ և հումանիստ, որը փորձում էր կանխել հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում։ Իդեպ, 1921 թվականին Բեռլինում Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարության ժամանակ նա հանդես է եկել որպես վկա և մերկացրել երիտթուրք ոչռագործ Թալյատ Փաշային։ Հենց Լեպսիուսի հետազոտությունը, որտեղ համադրված են տարբեր նահանգներում գործած Գերմանիայի և ԱՄՆ-ի հյուպատոսների և դիվանագետների հաղորդած տվյալները, հիմք է հանդիսացել Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության համար պնդելու, որ ցեղասպանության զոհ է դարձել 1.5 միլիոն հայ, ընդ որում բոլոր խոշոր տերությունները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան համաձայնել են դրա հետ, և հենց այնտեղից է գալիս այդ 1.5 միլիոնը։ Մեկնաբանները փաստում են, աշխարհում որևէ երկիր, բացի Թուրքիայից, երբեք կասկածի տակ չի դրել, որ ցեղասպանության զոհ է դարձել 1.5 միլիոն հայ։ Եվ եթե մենք հիմա նախաձեռնում ենք այդ թիվը ճշգրտելու գործընթացը, ուրեմն միջազգային հանրությանը ակնհայտորեն ցույց ենք տալիս, որ հայերը իրենք էլ կասկածներ ունեն և իրական չեն համարում այդ թիվը։ Հորետեսները պնդում են, Հայաստանի այս իշխանությունների հաջորդ քայլը լինելու է ցեղասպանության մասին հիշատակումը նոր սահմանադրությունից հանելը։ Երևանից Արմեն Դուլյան։
En el mes de la recordación del 109º aniversario del genocidio se dio un nuevo debate y muy duro tras unas declaraciones poco felices del diputado oficialista Antranik Kocharyan, quien habría dijo que Pashinyan también compartía eso que decía, luego se rectificó y dijo que era solo una idea de él, de buscar una lista de los fallecidos en el genocidio, de las víctimas del 1.5 millones, para saber los nombres, apellidos, de cómo y cuándo fueron asesinados, porque había dicho que eso era necesario tenerlo bien establecido, incluso hacer un homenaje a cada una de las personas. Esto generó dudas y reacciones, tanto en Armenia como fuera de ellas, ya que era algo negativo, teniendo en cuenta que era complicado y que podría ser malinterpretado. Se dijo que no había registros de las personas y que Turquía es la que pone en duda siempre el número exacto de víctimas, y eso lo hace para confundir. El vicedirector del vicedirector del Museo del Genocidio, Suren Manukyan, un especialista en el tema, dijo que eran peligrosas esas declaraciones porque Turquía desde la década del 60, hace 60 y pico de años, que viene hablando de que los armenios mienten, no solo con el hecho, sino con el número de víctimas, y se demuestra de que no murieron 1.5 millones o fueron 1.450.000, por ejemplo, o como que podría ser peligroso eso. Porque el genocidio no es un asunto de cifras o de números, sino de una política intencional de asesinar a un grupo o a una nación. Y citaba lo que pasó en Bosnia cuando asesinaron a 7.000 hombres, y eso un tribunal lo consideró un genocidio, y se compara a veces con el tema del holocausto judío, y que allí solo 4 millones fueron comprobados porque vivían en Europa, en ciudades organizadas, hay archivos, estaban registrados, y todo eso llevó a que se pudieron contabilizar solo 4 millones y no 6 millones como se presentan, pero eso no quiere decir que fueron asesinados 6 millones de personas como se sabe históricamente. El gobierno de Armenia, ¿cómo va a poder obtener esa información del Imperio Otomano cuando no había muchos registros? Y se comenta en el informe de cómo surge el 1.5 millones, el número de 1.5 millones, y es en base a investigaciones del pastor alemán Johannes Lepsius, este gran humanista y testigo del genocidio, investigador, quien trató de evitar el genocidio, que advirtió, lo denunció, y luego también fue un testigo en el juicio en Berlín contra Sogomontes Lirian por haber asesinado a Talat Pasha. Johannes Lepsius desenmascara a Talat y lo revela como un asesino serial, y por eso de alguna forma es absuelto Teslirian de ser considerado culpable por asesinar a una persona. Talat fue el gran verdugo de los armenios y Lepsius lo desenmascara, y esas cifras surgen, la cifra del 1.5 millones surge a raíz de una investigación de los testimonios diplomáticos de embajadores de Estados Unidos, de Alemania, de Gran Bretaña, quienes acuerdan que la cifra era la correcta, que era objetivo el desglose de las personas que vivían y las personas que fueron asesinadas en ese periodo durante el genocidio. Por lo tanto, las potencias coinciden con ese informe y de allí surge el 1.5 millones, y no se debe discutir eso porque los que reconocen el genocidio y las potencias que son de alguna forma garantes de esos informes, porque eran sus embajadores, aceptan esa cifra. Entonces, ¿cómo Armenia va a estar discutiendo eso? Sería contraproducente. Y hay quienes dicen que, bueno, también hay posibilidades o versiones de que, bueno, Armenia esté poniendo en la nueva constitución algún tipo de obstáculo para la recordación del genocidio y no se mencionaría nada, con el fin de no molestar a Turquía por este tema. Luego quedó claro que fue una opinión personal y nada vinculaba al gobierno de Armenia. Sin embargo, se generó innecesariamente un debate muy, pero muy peligroso que tuvo reacciones de parte de muchas corrientes políticas, tanto en Armenia como del exterior, obviamente rechazando esas posibilidades de hacer listas de las víctimas del genocidio armenio.
Excursión a la República de Armenia. Una oportunidad imperdible de conocer uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento mundial, con atractivos culturales, artísticos, gastronómicos y mucha historia. Salida septiembre de 2024. Acompaña al grupo el director del programa armenio Radio Arax de Radio Centenario. Aproveche esta ocasión y conozca Armenia en plenitud, con la posibilidad de extensiones a países vecinos. Por información y consultas, celular 099-6909-69. SEMA Indumentaria Deportiva. Entregas en tiempo récord. Tecnología europea. SEMA te viste como los de primera. SEMA, líder en indumentaria deportiva. Teléfono 2508-4386. SEMA, calidad que se exporta.
Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo.
Los camiones de Barraca Central rapidito van a cualquier lugar
y nada se detiene. 2506-9999. Usted pide y llega. Emilio Raña entre La Rañaga y Propios. Ese es el lugar. Barraca Central es poder.
En Confitería Armenia, Mi Casa, degustarás el mejor legmeyun, elaborado a la vista y en el momento. Además, una selecta variedad de especialidades de la cocina armenia. Confitería Armenia, Mi Casa. Nueva Palmira, 2078, abierta de martes a domingo de 12 a 0 horas. Pedidos con una hora de anticipación por el 2409-6293 o por WhatsApp 096-0205-24. Confitería Armenia, Mi Casa.
Es preferible que choques las copas y no el auto. Brinda, pero no manejes. Es un mensaje de Far Seguros.
Asegure su vehículo en Far Seguros. Por asesoramiento, llame gratis al 0800-4005. Tradición, buen gusto y calidad se combinan en Confitería y Rotisería 21 de septiembre. 21 de septiembre, esquina Prudencio Vázquez y Vega. Confitería y Rotisería 21 de septiembre. Servicio integral para fiestas. Abierta de lunes a sábados de 6 a 20 horas. Envíos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 2-710-5314.
Si necesita leña desde el corazón de Solimar para todo Montevideo, llega la leña de Brasas Uruguayas. Astillas de eucaliptus blanco y colorado, rolos y leña de monte para los mejores asados. Servicio especial para panaderías y restaurantes. Brasas Uruguayas. Por pedidos 098-47-6008. Envíos sin cargo. Descuento especial mencionando Radio Arax. Previsora Forestier Posse es la única que administra sus fondos mediante un seguro detrás de cada póliza individual, resultando una solución confiable y accesible. Previsora Forestier Posse, una manera humana y personal de prever.
Infórmese por el 2-409-6616 o en forestiepose.com.uy. Previsora Forestie Pose. El agua de Armenia es muy famosa por su calidad y sabor. Imagínense la cerveza que se elabora con ella. La cerveza de Armenia la disfrutás en Uruguay. Kotaik, tu cerveza. Pedí tu caja a través del 098-840-125. Envíos a domicilio.
Exur les ofrece sus casillas de correo en Estados Unidos y España para que usted pueda adquirir sus libros y DVD favoritos. Nosotros se los entregamos en Montevideo. Exur Envíos. Consúltenos por el 2902-3014 o al 2902-3045.
A la elegancia voy a buscar, algo rico voy a encontrar, salado, dulce, lo que te guste, la elegancia seguro habrá.
Tu servicio de lunch lo encontrarás en Confitería La Elegancia, Avenida Garibaldi 2182, teléfono 2-203-5125. Confitería La Elegancia, abierta todos los días de la semana.
Salado, dulce, lo que te guste, la elegancia seguro habrá.
Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.
Chillan las Bestias, la banda rioplatense liderada por Pedro Dalton, lanza en vinilo su obra más reciente, Casi Farsante.
Labio de neón alumbrando.
Show lanzamiento, 25 de abril, en La Trastienda.
Silba el tren, tiembla el tren.
Casi Farsante, de Chillan las Bestias. Disponible en vinilo en todas las disquerías. Edita Bizarro.
Previsión es la marca que asegura su tranquilidad. Previsión es cobertura integral de servicio fúnebre, con servicio privado de cremación. El mejor edificio de salas velatorias del país. Derecho a Panteón Social y Cementerio Parque. Para cobertura integral hay una sola previsión. Afíliese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría.
Radio Arax. Haygagan yera jestutyuna ko sir de gahasni.
We'll be right back.
La Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay anuncia la realización del tradicional acto recordatorio del aniversario del genocidio armenio el próximo miércoles 24 de abril a las 14:30 en Plaza Armenia. Orador principal, especialmente invitado, señor embajador de Francia en Uruguay, Jean-Paul Seitré. Próximo 24 de abril, 14:30 en Plaza Armenia, tradicional acto recordatorio en ocasión del 109 aniversario del genocidio armenio.
Este brindis por el Ararat, en la voz de Arto Tunch Boyajian y Armenian Navy Band, finalizamos nuestro programa sabatino. Está realmente hermosa la jornada, soleada, no hay mucho viento, no hace mucho frío, el sol se nota, está para disfrutar, el deseo que lo puedan hacer. Y mañana nuevamente nos escuchan a las 13 por la 36. Gracias a Lidia y gracias también a Naira. Շնորհակալություն, Naira.
Շնորհակալություն, Diego. Շնորհակալ ենք նաև մեր ռադիոընկերներին, մեզ մշտապես հետևելու համար. Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ.
Չենք պաշնվիր մենք, կենածդ էյլի լայլե լոլուջան, լե լոլուջան, էյլի լայլե լոլուջան,
ախարարատա, ախարարատա, ախարարատ, ախարարատ,
ախարարատ, մերին սիրուն արարատ, ախարարատ, սիրդս տոանուն,
Me
esta forma ha finalizado en CX36 el programa armenio Radio Arax, que se emite los sábados y domingos desde las 13 horas.